صباحون أكسل لجستيال هالكني وواشنطن لان تفك الصومالي قيدة عد في او او اد كدقي ستان موجودها قاقابن هيرقى في ميدة مقالوين كقار يا عالم كورن واد نقل صعوتان بقين في او صومالي.com صباح وناكسن لجستيال لمانتين بمالك الصوان جوكتان وأرورن مسبتة عفرة بيش الجولاي سنه كلا بده كنا لبا تنك ساعد افريكا البرو اللي حي بركي ارود نمو واشنطن وكنت بركي بركي هذه النمو اذا عدنا ساكي عالمك وحد سو جيدنا حسين برا ادن يعني قف فلسطين احمد ايمان
وحي مرص صوم خطي في عاليه وما رتاي بنجي لي وما رت الجماعيه لي بري عادي يوشي صلاح ما مرتي هره ودنك انت ثلاثه شو بدنا صوره خضره اي جاتك او جد جيري حد سومالي لان يو مقالو انت قلت اسمام القصامري لو كيالي واو يسو غاري و المان جماعه يعني كعاديه اي حالته اي كسو نقطه اي
كاس وحا وريه حسن عيسى او كسغن مقالده ججيده او كورميه سامينت دقاله اي ربشده ka dhacay qayb ka mid ah Itoobiya ku yeesheen ismaamulka Soomaalida iyo geeska Afrika iyo sida looga soo kabtay warbixin ayaan kaga haynaa masajidada magaalada London oo maanta dib u furmay kadib bilooyin markii ay u xiraayeen xanuunka coronavirus awgiis qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah gobolka Minnesota oo dilalka dhalinyarada Soomaalida ay ku soo kordheen iyo qodobada kale markii hore sawirkii caalamka ay fiseen Barre Aadan
waxaa ka bilaabatay maxkamada 20 qof oo u dhashay dalka Saudiiga kuwaasi oo lagu soo eedeeyay dilkii fashuxba ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga lagu geystay Jamal Khashoggi oo ahaa saxafi u dhashay dalka Saudiiga isla markaana magangeli ahaan ugu dhalaa dalkan Mareykanka ABC-na ayaa waxa ka mid ah laba ka mid ah kalkaliyaasha hore ee dhaxalsugaha boqortooyada Saudiiga Amir Mohammed ibn Salman رئيس الوزراء إيطاليا أبي أحمد يا مالك شرعت أجمع هذه الشيء إن رشدها الدلك سكر عي صدق دي معلومات إلى صور لافي أي أحيان إسكودي لودوني إن لوك يو دجال سكية بس هذا فشل ما يصدق هذا القولي أبي أحمد يا كهلي كلا ومجال ده سبب كل قاطي وسركيشة سرق رئيتك يسركيشة إذا ماذا صدق وشيء تلفزيون كدولة تي في telefishanka dawladda Itoobiya ayaa wariyay in 87 qof ay oo ku jiraan 4 sarkaal oo booliska dalkaasi ah naftooda ay ku waayeen rabshadahaasi. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay in abaabulayaasha rabshadaha la qabtay isagoo taas uga mahadceliyay ciidamada amniga.
سنت كاس وحواء حسين براء هذا نوع وركينا لسعود سيني هل كانت كلا سعودتان هو VOA واشنطن مركنا إثيوبيا إن كستو حالة دالك إثيوبيا أي حد أمو قطومي ديرات دقن هادنا قلالاسيه لوركي مالموت لصور لافي كدع يدال كاسي أيها سامين دقال كوية شي نلاشا صومالي بضان أو كونو لجبوتي صومالي لان إي دولة ديغان كا صومالي دي إثيوبيا سيدا أو وربحين تنكوفا فاهنا يوريهنا حسين براء هذا
xaaladda nabadgelyo ee dalka Itoobiya ayaa maalintii shalay oo Jimcaha ahayd u muuqatay mid degan. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in rabshadaha dalka ka dhacay saddexdi maalmood ee la soo dhaafay ay ahaayeen isku day lagu doonayo in lagu kiciyo dagaal la sokeeyo sida uu hadalka u dhigay. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in hadda la fashiliyay arrintaasi, hase yeeshee wararka ka imanaya deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan meelaha uu ganacsiga khudaarta iyo jaadku ka dhexeeya deegaanka oromada sida Jabuuti iyo Soomaaliland ayaa laga dareemay culays dhaqaale kadib markii maalmihii la soo dhaafay isku socodka badeecadaha ganacsigu uu hakad galay, inkastoo ay howlahaasi dib u bilaabmeen sida uu faahfaahinayo Xasan Ciise Qasaali oo ah saxufi ku sugan magaalada Jigjiga.
xaaladda Itoobiya ee u dambeysay muslimiin shalay waxay ahayd ayaana arrinta xaaladdu waxay ahayd mid degan oo ay hawsh ku soo laabatay kadib markii maalintii Khamiistii ninkii muxuu ahaa saaga ahaa oromada caanka ahaa Ijaadu Hadeesa la oranayay lagu aasay magaaladii oo salaan kasoo jeeday oo Amba la yidhaahdo oo ilaa 100 kilomitir ee Isaabo Galbeedka xigta waxay noqotay xaaladu in ay noqoto markaa mid iska degan oo sidoo ku soo noqota waxay nolosha ku soo noqotay si caadi ah oo maaragtay bandiyadii iyo maaragtay ganacsiyadii iyo si caadi ah ayay ku soo noqotay. Sidoo kale badeecadihii iyo wixii kala xidhmay ee markii hore waddanka intiisa kala isku gudbeen sida khudradda iyo jaadka oo uga gudbi jiray xagga Somaliland iyo magaalooyinka qeybta ismaamulka Soomaalida ku yaalay iyo waawi soo gaaray oo maalinta Jimcaha ahayd, yani si caadi ah ayay xaaladoodu ay kusoo noqoto ay nolosha caadi ahayd ay kusoo laabatay.
Deegaanka Soomaalida baa laga dareemay rabshadahan?
Keliya waxaa la dareemay in khudaarta iyo jaadka oo ka yimaada xagga deegaanka Oromiya ka yimaada ayaa iyagu maalmihii Arbacadii iyo Khamiistii aan imanin, laakiin maalinta Jimcihii waxay u yimaadeen si caadiya u yimaadeen. Keliya intaasaa laga dareemay wax dhibaato kala oo deegaanka Soomaalida laga dareemay jirin. Deegaanka Soomaalida nabadgelyo si caadiya ahayd aan iskaga deganaa, wax mushkilada oo haba yaraatee laga dareemay ma jirin. Wax kale dhinaca kale waxaa la dareemayay internetka go'naantiisa oo isagoo internetka waddanka oo dhan uu ka go'naa, iyo labada maalmood ee hore ee Khamiistii iyo Arbacadii oo aanay bangiyadu aanay shaqeynayn. Weli bangiyadu maalintii Khamiistii way shaqeynayeen, laakiin maalintii Arbacadii iyo maalintii Salaasadii ayaana bangiyadu si fiican u shaqeynayn iyo internetka u go'naa. Intaasaa la dareemay. Wax kale oo laga dareemay deegaanka Soomaalida ma jirin. Nabadgelyadiisu aadi caadiya isagoo iyo u deganayd oo fiicnayd.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ka hadlay telefishinka dalkaasi habeenkii xalay isagoo la kulmay saraakiil rayid ah iyo kuwa ciidamada ah. Ra-iisul wasaare Abiy waxa uu sheegay in abaabulayaasha rabshadaha la qabtay waxauna ku baaqay in loo hoggaansamo amarka dowladda si loo sugo amniga iyo kala dambaynta, sida uu faahfaahinayo Boqor Cali Cumar Allaale oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaalida ee ku nool Addis Ababa.
Ra-iisul wasaarihii dalku amarka uu bixinay fiifigu ka qudbadeeyey diray sibuu xidhay markaa labadaa soo gabagabayna sadexdaas mid baa loo hadhay moonta. Ra-iisul wasaaruhu waa mas-uul fi dalka Itoobiya ee ilaahay u doortay maalinba wax fiisa ilaahay u diilaay. Sidaa daraaddeed go-aanada iyo waxaa shuruuc badan dee dowladda soo saarta shuruucday waxaa la soo saaray hadduu dee de loo hoggaansami waayo dee dhibteeda ay leedahay moonta.
Waa tahay arrintan sideebaa xal loogu heli karaa bay kula tahay?
sharciga loo hoggaansamo baxa loogu heli karaa. Horta dee nabadgelyadu waa qaali. Nabadgelyadu adaa ku nool iyadu kuguma noola moonka. Kolba wixii dowladdu ay kuu soo saarto ee muwaadare ee sharciga ee wada ah ee masmaraha ay kuu jeexdo inaad marto weeyi masmarkaa wixii ka baxsani ee waa dowladdina sharciga kuu soo saartay mugul haddaad ka tallaabso kabayn haddaad ka gaari waddadii ka baynay dee dalka wixii dee dalka haddee farta taxan dadda farta kalena way ku runtahay dee maadaama maata dee dalkuna dal isku filan ganacsi baa ka dhaxaysa wada mar dhexmar baa ka dhaxaysa dalka helbuulo ooho dalka ama dhaqaalaba ooho dee waa garan meel kala xidhan waxbaa la kala iibsadaa waxbaa la isdhex maraa walla isku xidhan yahay dalki waa dal mida kulley xagga dee nabadgelyada silinka soomaalidu aad waa silinka ugu nabadgelyada badan maanta. Haddaad caawa oo dhan duurto waa dhulka ugu nabadgelyada badan leh oo wax alla wax kula kulmayo ay jirin. Inta gobola Itoobiya waxa ugu nabadgelyo badan maanta silinka soomaalida moonta inta riijinka soomaalida horto yaa nabadgelyo yaa maanta yaa rinkoodka dibiyo oo meesha ugu nabadgelyada fiican moonta.
Telefishinka dowladda Itoobiya ayaa sheegay in 780 qof oo ay ku jiraan 4 sarkaal oo booliis ah ay rabshadahaasi ku dhinteen, sida laga soo xigtay taliyaha booliiska gobolka Oromada. Rabshadaha ayaa ka bilowday dilka heesaa u dhaqdhaqaaqa jiray arrimaha qowmiyadda Oromada.
Mahadsanidkaas waxa waa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo diyaariyay nalana socodsiinay.
Beri waxaa furmaya ganacsiyo iyo goobo adeegyo bulsho qaban jiray oo u xirmay xanuunka COVID-19 dartiis. Goobahaasi waxaa ka mid ah masaajidda. Masaajidda ayaa xidhnaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. Falastiin Axmed Ibaan ayaa arrimahaasi waxay ka wareysatay Maxamed Maxamuud Dhoore oo ah wariye degan dalka Britain.
Falastiin waxaa maanta furmaya qeybo badan oo kamid a masaajidada UK gaar ahaan magaalada London oo muddo ku dhow 4 bilood xirnaa sababa la xiriira xanuunka coronavirus. Waxay u furmayaan qaab markaasi masaajidada qaar ayaa dhammaystiray waxyaabihii laga rabay xagga caafimaadka ah oo qaarkood furmaya, qaar kalena waxay furmayaan maalmaha soo socda ilaa iyo talaadada ilaa arbacada isbuuca soo socda. Waxaa laga rabaa inay raacaan amaro iyo sharciyo dowladda ay soo rogtay dowladda UK, kuwaasoo markaasi ah hanaanka badqabka si cudurka aan weli dowladda shaktin usan wadanka ka bixin usan u faafin khatartiisa.
Maxay tahay marka waxyaabaha laga doonayo dadka masaajidda imanaya maadaama xanuunka weli uu jiro si looga taxadaro in xanuunka usii faafo?
Waxaa jira shuruudo adag oo dowladda soo saartay oo ay tahay inay qaataan dhammaanba masaajidada. Waxaa kamid ah in salaada markay ka dhiman tahay 10 daqiiqo masaajidka la furo, markii la tukadaba in hore laga xiro masaajidka. Waxaa kaloo kamid a in qof kastaoo ku tukanaya masaajidka uu maaska soo qaato, wejiga sanka iyo afka soo xirto, islamarkaana hore usoo qaado salliga yar uu ku tukanayo. Waxaa kamid a in masaajidka hal ilin laga soo galo, mid kalena laga baxo oon dadku aysan iska hor imaan. Waxaa kamid a in aan masaajidka gudihiisa lagu tukan karin wax sunnaa, islamarkaana aan kitaabka qur-aanka la akhrin karin masaajidka dhexdiisa kuwa yaalla. Waxaa kamid a in aan la ogoleyn masaajidka qeybihiisa weysada iyo sidoo kale musqulaha masaajidka oo dadka guryahooda ay soo isticmaalaan ay kasoo isticmaalaan ama kasoo weysaystaan. Waxaa kamid a waxyaabaha kale oo sharciyada ay tahay in la fuliyo in masaajidka tare yar ay geli karto haddii uu kaa buxiso maaska laaban kartid. Waxaa kamid a in 1 mitir la isku dirsado gudaha masaajidka oo aan la isku dhowaan oo qofka qofka kale uu u dirsado 1 mitir. Waxaa kamid a sidoo kale in qofkii ka yar 15 sano aan loo ogolaan masaajidka iyo qofkii ka weyn 16 sano. Sidoo kale waxaa kamid a in qofka xanuunsanaya ama xanuun dareemaya uusan masaajidka imaan, uu iska joogo gurigiisa. Sharciyadaas ayaa kamid a.
Ma wuxuu iska bedelay qaabkii dhismaha masaajidada? Tusaale ahaan, dadku ma intii ay isku jirsan jireen unbay isku jirsanayaan, ma ka badanay isku jirsanayaan? Sidee dadku hadda u wada dukanayaan iyadoo la dhowrayo kala fogaanshiyihii?
Haa, Falastiin waxbaa iska bedelay qaabkii loo tukanayo oo aad bay u samaynaysaa. Sida ogtahay, dadka muslimiinta masaajidka marka la tukanayo, saf dadku waa inay garbaha isku qabtaan, safka la toosiyo. Laakiin hadda dadku waxay isku jirsanayaan 1 mitir. Taasi waxay sababaysaa in masaajidka tiro badan uusan qaadin. Tusaale ahaan, masaajidka ku yaala waqooyiga London Tottenham Al-Sunna oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin muslimiinta, jimcada dad aad u fara badan ayaa yimaada oo Soomaaliyeed, ilaa banaanka ayaa lagu tukadaa masaajidka ugu buuxsamaa. Laakiin hadda marka la fiiriyo sharciyadan cusub, hadday dhaqan galaan, waxay imaanaysaa in masaajidka tiro yar ay gasho. Sidoo kale waxaa meesha ka baxaya in dadka markay tukanayaan kadib salaada jimcaha xilli hore imaan jireen dadku, qur-aan ayay akhrisan jireen. Waxaa laga yaabaa salaada waxaa la galaa 1:00 duhurnimo, dadku qaarkood ayaa imaan jiray 11:00 iyo 12:00 barqanimo. Laakiin hadda waxaa la furayaa salaada markii salaada jameecada ay ka dhiman tahay 10 daqiiqo oo keliya ayaa la furayaa. Marka wax badan ayaa iska bedelay. Markii la tukana hore ayaa laga baxayaa, cashira ayaa la akhrin jiray masaajidka, qur-aan ayaa la akhrisan jiray, kitaabka masaajidda yaalana lama ogola in la taabto. Sidoo kale dadkuna issalaamaan ama gacmaha isgeliyaana lama ogola.
Ugu dambeyntii dhowre, sidee muslimiintu u arkaan in mar kale masaajidada ay ku dukadaan kadib dhowr bilood oo ay xiraayeen?
Guud ahaan dadka muslimiinta way ku faraxsan yihiin horta in masaajidadii la furo, sababtoo ah masaajidku waxay xirnaayeen 4 bilood oo bil ay tahay bisha Ramadaan. Dadku ay Ramadaankii guryaha ku tukan jireen, runtii masaajidka aad ayaa dadku waayeen, gaar ahaan salaada jimcaha oo kale oo dad badan ayaa aad arrintas ugu qoomameyn jiray. Haddana shuruudahan adag markii hadda la fiiriyo, shuruudahan xagga caafimaadka ama badqabka, waxaa muuqanaysa in ay saameyntooda yeelan doonaan oo masaajidada sidii hore aysan ahaan doonin, oo dadka u hela nasiibka inay ku tukadaan salaada jimcaha ay yeelan doonaan. Sababtoo ah masaajidka waxa la leeyahay waqti hore la yimaado, qofka hore ka yimaado ayaa hore ka galay masaajidka, salaada 10 daqiiqo ka dhiman wana qofka yimaado. Marka hadduu buuxsamana masaajidka waxa la leeyahay buuxsamay. Marka maadaama 1 mitir labada qof 1 mitir isku jirsanaya, waxa laga dad badan inay saameyso. Laakiin guud ahaan dareenka dadka muslimiinta UK aad buu u fiican yahay, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed aad bay runtii ay niyadsamo ugu qabaan masaajidada dib loo furo. Waxaana rajeynayaa in mar kale ay caadi noqdaan masaajidada, inkastoo UK qeybo ka mid a gaar ahaan magaalada la yihahdo Leicester hadda la xiray kadib markii cudurka koronahu uu kor u kacay.
Aad ayuu mahadsan yahay kaas waxaa Maxamed Maxamuud Dhoore oo u warramayay Falastiin Axmed Iman.
waxaa gobolka Minnesota kusoo kordhaya falalka amni darrada ah oo ay ka mid tahay dilalka iyo israsaasaynta magaalada dhexdeeda ah. Arrintan ayaa imaaneysa xilli ay dhowaan gobolkaasi ka dhaceen barnaamijyo iyo rabshado ka dhashay dilkii nin madow ah oo lagu magacaabay George Floyd. Wariyaha Maxamuud Mascad ayaa ka wareystay Cabdiraxmaan Muqtar oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada sababta xilligan ay u kordheen dilalka iyo falalka kale ee amni darrada.
Arrintan waa arrin mar walba waqtiga xagaayaha ama kuleelaha samarka soo noqon jirta, laakiin sanadkan kuma jirto. Waxaana sabab u ah la oran karaa saddex waxyaalood. Midii waxa weeye ciidanka booliiska sidii ay bil ka hor ay u dileenba George Floyd, banaanbaxyadii iyo maaragtay mudaharaadyadii iyo baaritaanadii la xiriiray ka dhashay waxay sababtay in amniga magaalada uu faraha ka baxo oo waxyaabo badan ciidamada booliisku ayna jawaab ka bixinin ama sidii la rabay ay shaqadooda dhabta u qabsan jireen ayna u qabsanin. Taasna waxay keentay in dad badan oo inta badan dadka dambiyada gala ay ka faa'iidaystaan fursadaas iyada ah. Waxaa taas sii dheer, qofka markuu dembi galo, inta badan dadka xabadaha iyo dilka sameeya 10 sano ilaa 11 sano ayaa la xiraa. Marka waxaa magaalada hadda ku jira dad 10 sano xarig ah soo dhammaystay oo weli xanaaqii colaadii ay ku jirto.
Waan ognahay in culays fara badan maamulka magaalada Minneapolis iyo booliiskaba la saaray tan iyo dilkii George Floyd, laakiin rabshadahan si xal loogu helo ama wax looga qabto ma jiraan wax qorsha ama tallaabo ah oo maamulka magaalada iyo ciidanka booliisku ay qaadeen ama ay damacsiin arrintan looga hortago?
Arrintan qaabka ay ciidanka booliiska magaalada Minneapolis uga jawaabayaan waa mid ka duwan sidii hore ay uga jawaabi jireen. Ninka taliyaha ciidanka booliiska magaalada Minneapolis axaddii hadda lasoo dhaafay wuxuu sameeyey war-saxaafadeed oo dadka bulshada ka codsanaya inay arrintan ka caawiyaan, sababtoo ah magaaladii faraha ayay ka baxday, dembiyadii iyo dilkii ayaa faraha ka baxay. Wuxuu kaloo sameeyey ama isaga iyo duqa magaaladaba ay codsadeen ciidamada iyaga deriska la ah ama nawaaxiga xaafadaha u dhow magaalada Minneapolis ka shaqeeya booliiska inay arrintan ka caawiyaan. Sidoo kale waxay codsadeen ciidamada FBI-da inay iyaguna arrintan ay ka caawiyaan. Waxay xoogga saareen oo ay sheegeen in xagga maaragtay dembi baarista marka laga reebo, laakiin sirdoonka inay ogaadaan arrimahan waxa ka dambeeya ama baraha bulshada ayay inta badan markay dembiyada noocan oo kale ay dhacayaan baraha bulshada ayay dadku iskugu hanjabaan ama dhaqdhaqaaq uu ka bilowdaa marka hore inta aynan arkan istooganin. Wuxuu kaloo sheegay inay badinayaan marka dadka sirdoonka ah ee arrintan iyagu wax ka qabanaya.
Dhinaca kale waxaa jirta in isdilka dhinaca dhalinyarada Soomaalidana uu aad u soo batay maalmahan. Qaar midiyo lagu dilay toddobaadkii lasoo dhaafay, kuwa iyaguna isxabadeynaya maalin cad oo weliba suuqa Soomaalida hortiisa moolka layiraahdo 24 loo yaqaano in lasku xabadeynayo. Maxaa iyana soo celiyay dhalinyarada Soomaalidu in ay weeraradoodii ay dib u soo celiyaan?
Maxamuud, dhalinyarada Soomaalidu waxay ka mid yihiin shicibkii dadweynaha ku dhaqan magaalada Minneapolis. Bishan haddan dhammaatay 113 qof ayaa la dhaawacay, 8 qofna way dhinteen magaalada Minneapolis. Dadkaas ayaa ka mid ah, laakiin dhalinyarada gaar ahaan Soomaalida marka laga hadlo waxaa soo celiyaan ku sheegay 3 bilood ayuu cudurka iyo ka badan ayaa guryaha lagu jiray. Dhalinyaradii marka banaankii xiisihi ay u qabeen iyo colaadii ay isku qabeen banaanka markay isheelaan maalin cada ayay israasanayaan. Dhalinyarada wax tooganaya waxaa ka mid a kuwo iyagu xabsiyadii laga soo daayay oo waqtigii ay xirnaayeen soo dhammaystay oo intay xabsiga ku jireen walaalahood ama asxaabtooda ama dadkii ay dembiyada isla geli jireen qaar ka mid ah la dilay oo rabaan inay u argudaan argoosi. Waxaa kaloo jira dhalinyaro cusub oo iyagu hadda oo qof in la toogto rabaan inay noloshooda magac u sameeyaan si loogu arko dad maaragtay qaarkood waa burcad.
Muddo fog ayaa gobolka Minnesota dhalinyaradu isdilayeen. Marba dhalinyaro cusub oo hor leh oo soo korayso markii hore aad u yaraa ayaa haddana ka qayb noqonaya arrimahan. Dhalinyarada la shaqeysa dadka communitiga arrimahooda u ololayaad ka mid tahay, maxaa qorshaha sidee xal loogu heli karaa dhibaatadan dhalinyarada dhexdooda ka taagan?
Xamuudo, waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah, waana su-aal soo noqnoqotay ilaa 2007 soo noqnoqonaysay. Xaqiiqda markaan kuu sheego wax qorsho ah ee bulshadu ay arrintaas u hayso malah. Wax tala ah oo jaliyadda Soomaaliyeed ay isweydiinayso oo arrintan uga baarandegaysana malaha. Ani adiguba waalid ayaan nahay, waan ognahay waalidiin badan walwal ayaa haya marka arintan waa arin sii socon doonta ilaa qorsho dhaba lala yimaado. Laakiin haddaan hadda Ruto ku sheego, ma jiro qof arintaas dadaal ugu jira ama qof si dhab ah raba inuu arintan uu xal uga galo.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada oo isagoo ku sugan Minnesota uu warramayay wariyaheena Maxamuud Masaate.
Wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga iyo taliyaha ciidamada dalkaasi ayaa booqasho ku tagay dalka Liibiya, waxaana muujiyeen sida ay xukuumadda Ankara ay uga go'an tahay garab istaagga dowladda iyo dadka Liibiya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Qahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Wasiirka gaashaandhigga dowladda Turkiga Hulusi Akar iyo taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi ayaa booqday dalka Liibiya maalintii Jimcaha si ay dib ugu eegaan howlgallada ku aadan is-afgaradkii u dhexeeyay labada dowladooda. Munaasabad military ah ayaa loo qabtay labada mas'uul ee ka socday dowladda Turkiga kadib markii ay gaareen garoonka caalamiga ah ee caasimadda Tripoli. Wasiirka gaashaandhigga dalka Turkiga iyo taliyaha ciidamada dalkaasi ayaa booqday xarunta taliska la talinta amniga iyo tababarada kaasoo la sameeyay kadib markii labada dal ay hore u kala saxiixdeen heshiis iskaashi ah. Mas'uuliyiinta Turkiga ee uu hoggaaminayay wasiirka gaashaandhigga ayaa sidoo kale la kulmay madaxda askarta Turkiga iyo Liibiya oo uu ku jiro Usama Al-Juwayli oo ah taliyaha howlgallada nabadda ee dalkaasi. Hulusi Akar, wasiirka gaashaandhigga Turkiga, ayaa ku celiyay sida xukuumadda Ankara ay ugu faraxsan tahay taageerada dowladda iyo dadka reer Liibiya. Waxaan doonaynaa inaad ogaataan inaan idin garab taaganahay maanta iyo beritaba, oo aan samayn doono waxyaabaha ay u baahan yihiin walaalaheena reer Liibiya iyadoo la raacayo awaamirta madaxweynaha iyaga, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Turkiga. Booqashada wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ee dowladda Turkiga ay ku tageen dalkaasi Liibiya ayaa xiisad dareen ah ku abuurtay dowladaha Carabta ee taageeraya hoggaamiyaha militariga Liibiya Jeneraal Khalifa Haftar oo isagu awood ahaan la wiiqay. Hadaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay booqashada wasiirka gaashaandhigga dowladda Turkiga uu ku tagay dalkaasi Liibiya.
Booqashada uu ku yimid wasiirka difaaca dalka Turkiga dowladda Liibiya waxay daba socotay booqasho laba asbuuc ka hor ay ku yimaadeen wafdi heer sare ah oo hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka maaliyadda iyo madaxa sirdoonka dalka Turkigu. Waxaynu ogsoonahay labadan dal waxay kala saxiixdeen heshiisyo amni, mid ciidan iyo madax bannaanida biyaha badda inay Turkidu ilaaliso. Sidoo kale waxaa ka dhexeeya heshiisyo dhaqaale labadan dal. Waxyaalaha ugu badan uu awoodda saaraya wasiirka difaacuna waxaa ka mid ah hirgelinta iyo dardargelinta waxa weeye heshiisyadii hore loo gaaray ee dhinacyada amniga iyo ciidamada. Sidoo kale waxaa jirta jabhadda ka furan dhinaca bariga in ay baryahan dambe baaqi ka soo baxayaan dhinacyada taageerayay Jeneraal Haftar oo ay ugu horeeyaan dowladda Masaarida, Faransiiska, Ruushka iyo Sacuudiga Imaaraadka. Marka wuxuu ilaalinayaa Turkigu masaalixda uu ku leeyahay dowladda Liibiya, wasiirkuna wuxuu dardargelinayay heshiisyadii hore loo saxiixday, wuxuuna sidoo kale garab siinayaa ciidamada dowladda la aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Tripoli iyo sidii jabhadaha dagaaladu ka socdaan looga howlgeli lahaa loona dardargelin lahaa awoodooda ciidan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli xiisadda dalka Liibiya ay kacsan tahay, isla markaasina dowladaha Carabta ay wadaan dadaallo ay doonayaan in ay ku wiiqaan awoodda Turkiga uu ku leeyahay gudaha dalkaasi Liibiya. Dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta oo taageero siiya Jeneraal Khalifa Haftar iyo baarlamaanka dalkaasi ayaa isku dayaya sidii beesha caalamka looga dhaadhicin lahaa in dowladda Turkiga ay joojiso faragelinta ay ku hayso dalkaasi Liibiya. Bishii hore ayay ahayd markii madaxweyne Assiisiga xukuumadda dalkani Masar uu amar ku siiyay ciidamadiisa in ay u diyaar garoobaan howlgal military oo ka baxsan xuduuda dalkiisa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee Xabiib Xasan Tooxo iyo heestii Ixtiraam.
Ixtiraam gobadii wanaagsan baan isku ogeynaa. Ergashay waxaa ku
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waa anigoo ah xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan iyo barnaamij soo saaraha sare bashiir abiikar oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.